Азатлык радиосу сили. Бүгін 17 июль отна кишкен микрофон алдында ланды шығарасы ва бүгін біздің тапшыруда. Башқұртстандағы Украина қошақлары үшін социал паспорт ішленген. Август башында ұзайшақ 6-чы бүтін дүния татар яшылары форумын ұйыштырушылар аны милли проектлар мәктәбі рәушінде өткәреге жиына яшылар өз проектларын тәқдим етешек. Узған йылларда Татарстанда яшылар форумында қатнашушыларының фикірлерін іске түшірір біз. Сыңғы хабарлардан сың.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Россия АҚШның яңа чикләүләр кертүен Украинада хәлләрнең Вашингтон теләгәнчә бармауына ачу белдерүе дип аңлата. Бу хакта Россия тышкы эшләр министрлыгы белдерүе дөнья күрде. Россия үзенең Украинадагы хәлләргә катнашы булмавын белдерә һәм санкцияләр белән янауны нәтиҗәсез дип атый. Президент Владимир Путин яңа чикләүләрне тавыш куптармыйча карап чыгарга кирәк диде. Чәршәмбе көнне АҚШ игълан иткән яңа санкцияләр Россиянең берничә банкы, ягулык һәм саклану ширкәтләре, шул санда Роснефть ширкәте һәм яңа игълан ителгән Донецкий һәм Луганский халык республика рәсмиләренә кагыла. Бүген кыйммәтле кагазлар базарында хисселәр 3%-ка төште. Рубльнең доллар һәм еврога карата бәясе кимиде. Соңгы берничә айда беренче тапкыр евроның рәсми бәясе 47 сум булды. Чәршәмбе кич Европа берлеге дә Россиягә чикләүләрне арттыру турында белдерде. Россия премьер-министры Дмитрий Медведев Кырымда халык санын алырга кушты. Хөкүмәт утырышында чыгыш ясап, Медведев Кырымда соңгы тапкыр җанисәп 15 ел элек булган дип белдерде. Соңгы җанисәп элекке хакимиятләр чорында 15 ел элек уздырылган, аның нинди шартларда һәм ничек оештырылган булуын белмибез. Шуңа күрә Кырым һәм Акъярда яшәүчеләр турында мәгълүмат түгел, диде премьер. Кырымда җанисәпне 2014 елның соңгы 3 аенда уздыру планлаштырыла. Бүген иртән Кавказ портында паромга утыруны 2200 каршы яктагы Кырым портында 25 машина көтә иде. Узган төндә паром 42 рейс ясаган. Кырымга Кириш бугазы аша паромга керергә теләгән машиналар саны кимеме, ширатта көтү вакыты кимендә 40 сәгать дип хәбәр итә Бердәм транспорт идарәсе. Кичә машиналар 30 сәгать көтеп паромга керә дип игълан ителгән иде. Кичә Грециядән китерелгән һәм Олимпиада дигән исем бирелгән яңа паром эшли башлады. Украинаның милли иминлек һәм саклану шурасы вәкиле Андрей Лысенко Россия хәрби очкычыннан атылган ракета Украинаның Су-25 очкычын бәреп төшерде дип белдерде. Украин рәсми хәбәр итүенчә, очкыч 16 июль кичендә Украина өстеннән очканда бәреп төшерелгән. Очучы парашют белән сикереп төшеп исән калган. 14 июль көнне дә Киев шик буеннан атылган ракета белән Украинаның хәрби транспорт очкычы бәреп төшерелде дип белдергән иде. Соңгы бер тәүлек ичендә 11 украин хәрби һәлак булды дип хәбәр итә Украина чыганаклары. Украина югары радасындагы төрле партияләр вәкилләре Кырым министрлыгы урынына әлегә Кырым эшләре идарәсен төзү турында килешкән. Бу хакта Азатлыкның Кырым хакыйкаты бүлегенә Украина парламенты депутаты Мустафа Җәмилов белдерде. Премьер-министр Яценюк белән очрашу вакытында идарә җитәкчелегенә намзәтләр турында да сөйләшү булган. Депутат Сенченко, мәҗлес рәисе Чубаров, минем турында сөйләштек, ләкин без барыбыз да танылган билгеле кешеләр. Безне яраткан һәм яратмаган кешеләр бар. Шуңа күрә анда нейтраль бер кеше билгеләнсә яхшырак булыр иде дип уйлыйм, диде Җәмилов. Бу атнада Украина Югары Радасында депутатлар, хөкүмәт, президент, хакимияте һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашында Кырым эшләре министрлыгын төзүгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Белгечләр министр итеп мәҗлес рәисе Рифат Чуваров булырга мөмкин дип фаразлаган иде. Россиядә Кырым эшләре министрлыгы март аенда төзелде. Җирле вакыт белән иртәнгә 10-да Израиль һәм Хәмәс арасында атышларны вакытлыча туктатып тору турында килешү гамәлгә керде. Кеш кулдануны кичке 5-кә кадәр туктату турында килешенгән иде. Фәлестин чыганаклары Израильнең берничә көн Газаны утка тотуы нәтиҗәсендә 230 кеше һәлак булган. Дип белдерде. Аларның күбесе тыныч халык дип хәбәр итә БМО чыганаклары. Израильдә 8 июль башланган хәрби чараларда бер кеше һәлак булган, берничәсе яраланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлый тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстандагы Украина кошаклары өчен социаль паспорт эшләнгән. Бу көннәрдә 1000 чамасы кошак киләчәк. Башкортлар үзләре акча эшләү өчен Мәскәү, Петербурга китәргә тели. Башкортстан мәгариф министрлыгы мәктәп аттестатларында 02 урна субъект коды дип Татарстанныкы булган 116 кодын тапшыруны аңа аңлатма бирде. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Өфөлә Украина ҡасаҡтары өсөн социаль паспорт эшләнгән. Документтың маҡсаты күсеп килеүселәрҙе ентекләп өйрәнеү һәм уларға кәрәкле ярҙам күрһәтеү. Паспортта белем һәм һөнәр тураһындағы мәғлүмәттәр айырым графа алып тора. Улар ҡасаҡтарҙы эш менән тәьмин итеү өсөн хеҙмәт бюроһына юллана. Паспорт мәктәп һәм балалар баҡса проблемаһын хәл итеү өсөн дә мөһим. Әлеге мәлдә мәғлүмәттәр базаһы булдырыла. Украинанан ҡасаҡтар Өфөгә кисә килергә тейеш ине, әммә рейс бер тәүлеккә тотҡарланған. Беҙгә 100 самаһы ҡасаҡ киләсәк. Улар өсөн Өфө дәүләт авиация техник университетының профилактория әҙерләнгән. Бында улар өсөн шарттар булдырылған ятаҡта социаль миграция, медицина хеҙмәте эшләйәсәк. Ҡасаҡтарҙы ҡабул итеүҙән тыш, республикала улар өсөн гуманитар ярҙам темаһы ла иғтибарҙан ситтә ҡалмай. Өфөнөң барлыҡ райондарында ошондай үҙәктәр асылған. Ә бына Өфө халҡының өстән бер өлөшө Мәскәү һәм Санкт-Петербургка эшкә күсеп китергә риза. Хедхандер агентлығы мәғлүмәттәре буйынса, Өфө кешеләрен ундағы юғары эш хаҡы һәм перспективалы вазифа ҡыҙыҡһындыра икән. Өфө халҡының 38% Мәскәүҙе, ә 20% төньяҡ башҡаланы һайлай. Өсөнсө урында күрше республика башҡалаһы Ҡаҙан урынлашҡан. Артабан исемлектә Екатеринбург һәм Хамар тора. Эшкә күсеп барыу өсөн иң уңайлы ҡалалар исемлегендә Сәрле тамак та бар. Респонденттарды ондағы қуатлы химия сәнәғәте предприятиялары қызықтыра икән. Бұдан тыш Өфө халқы қаланы ғана түгел, яхшырақ тормош өсөн илде алмаштырырға ла әҙер. Исемлектә тәүге урындарда Америка, Германия, Канада, Бөйөк Британия, Норвегия, Швейцария тора. Өфөнөң урмансылар паркы яңы һулыш ала, уны яңыртыу башланды. Эштәр йәй дәвамында барасаҡ. Урмансылар паркы Салауат Юлаев проспекты менән Менделеев урамдары арауығында майданы 116 гектар самаһы. Төҙөкләндерелгәндән һуң ул ташландыҡ урман зонаһынан заман саял үҙәгенә әйләнер тип көтөлә. Рөстәм Хәмитов республика башлығы вазифаһына тәғәйенләнгәс тә Өфө парктарын таҙартыу темаһын күтәргәйне. Быйыл майҙа ул барлыҡ чиновниктарҙы йыйып урмансылар паркында шәмбе өмәһе яһап та йөрөнө. Һуңынан паркты ҡала халҡы иркенләп ял итерлек хәлгә килтерергә ҡушты. Ремонттан һуң парк булған урманда 260 фанар, күпләп эскемәләр ҡуйыласаҡ, бынан тыш балалар спорт майдансыҡтары төҙөлә, 1.5 ярым оҙонлоҡта велосипед юлы һалынасаҡ. Урман хужалығы министрлығының матбуғат хеҙмәте етәксеһе Айбулат Ғәйнуллин ошолар тураһында һөйләне.
Бик ҙур эштәр алып барыла башланды. Уны төҙөкләндереү буйынса, уны яҡшыртыу буйынса, билдәле булыуынса, яңыраҡ яҙ көнө битендә республика етәксеһе Рөстәм Хәмитов бында бик ҙур шәмбе өмәһен ойошторҙо. Унда ҡалала Шостларына түгел, бөтә республиканың министрлыктарынан, башка ведомстволардан анда эшләүчеләр катнаштылар инде. Артабан монда менә әле ут баганалары куела, кискенле монда якты буласак, шулай асфальт төшәле, ата-әсәйләр, бигрәк тә коляскалар менән, дәпстәр менән булган әсәләргә бик уңайлы шарттар туласак. Шулай спорт менән шөгыльләнүчеләргә лә, велосипедта йөрүчеләргә лә бик яхшы ял итү урыны буласак. Һәм киләчәктә әлбәттә был парк безнең күрүебезсә, уйлавыбызса, калала яшәүчеләр өчен, кунаклар өчен бик яхшы шундый ял итү урынына әйләнергә тиеш бит инде. Һәм сөйләтеп кенә әйтәм дә була инде, әле инвесторлар да бул урыннан кызыкһына, бында Алла берһә бик яхшы матур зоопарк та булуы мөмкин. Моның өчен бөтә уңайлыклар бар, акча бүленгән, эшләргә теләүчеләр дә бар.
Республиканың урман хужалыгы министрлыгының матбуғат хезмәткәре Айбулат Ғәйнуллин Өфөләге урмансылар паркын төҙөкләндереү тураһында һөйләне. Башкортостан мәғариф министрлығы ҡайһы бер райондарҙа аттестат менән бәйле теркелгән көнһөҙлөктәргә аңлатма бирә. Быйыл мәктәпте тамамлау тураһында таныҡлыҡ тапшырғанда Ялайыр, Ҡыйғы һәм Әбйәлел мәктәптәре уҡыусылары тапшырған документтарҙа субъекттың коды 02 урынына 116 тип ҡуйылыуы асыҡланғайны. Етешһеҙлектә аттестаттарҙы эшләүсе Мәскәү типографияһы ғәйепле тип иҫәпләйҙәр. Шулай уҡ документтар әҙерләүҙә ғариза биреүсе мәғариф бүлектәренән дә хатаһы булыуы ихтимал. Күп мәктәптәрҙә яңынан эшләнгән аттестаттарҙы тапшырғандар да инде. Мәҫәлән, Әбйәлелдә хәл асыҡланғас та, өс тәүлек эсендә бөтә аттестаттарҙы ла йыйып алып, кире ҡайтарып яңыртҡандар. Был турала район мәғариф бүлеге етәксеһе Уәлит Зәйнуллин белдерҙе.
Ул март айында без заявкаларды бирә башланык, кире зачетке типографияға бирдек. Шанһың, ете мәктәпке бирі білдердік, анда бит акошка, интернет заказ бара. Шыл акошка закрылыш. И в течение недели асылманына ойды асылманына, и видимо, ала заявканы куп алғандар да, біздікіне келі біттен, яртығын бирі білдердік, яртығына все прекратили. Қазір бізге аттестатсыз қалар үстен Мәскәүдің Рознаққа бергейнік. Мына шыл бір үз заявка, бір үз заявкала, кирдашқа берілген заявка бойынса аттестаттар бітелі дүріс келділер. Мәскәүдікі путы еттіп, 16 регионынан бірді ағылды. Biz ana angarmağız da Suriye'ne karamağız da biz girdik. Sonra bir bütkes 6 Eylül'e miye zannettiler. Bizim atistatlara niyesi Suriye'ye durak edilmek. Arkadaşlar atistatların Suriye'nde eğer de başka sandıkta olsa stadua bize gildi sosyal stadyanık. Kirraştıkı tevgü heki yani bizim stadua ile gildi. Müşterdir bizim zayıfkaya Tatalya'nın Suriye'nin tutkanda yörgenler. Beylik zayıfkaya. Biz hadi bir tane de aldık da 12 mektepte kesin ama sırada kirraş mühendim ilestik. Meska ile boşa ilestirme arası bir tapa hata yörgesler. İyi irtegeyine maçtan sarı verdik. Bir sütkalalar barı bittiler. 15 mindisinde aldılar. Yağına bir sütkanı geri kaçtılar. Çok açkan günden günü boyu oturup tarattık. 3 gün içinde biz problemle şakittik. Kadık vakitte bizim ballarımızda birinci de problem yok. Bütün önünde atistatları almışından. O problem konusu şakitli tipi.
Beytullah Fethullin, Azatlık Radyosu, Üfü.
Azatlık Radyosu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Август башында узачак 6-нчы Бөтендөнья татар яшьләре форумын оештыручылар аны милли проектлар мәктәбе рәвешендә үткәрергә җыена. Яшьләр үз проектларын тәкъдим итәчәк. Соңгы елларда яшьләр арасында мин татарча сөйләшәм, татар дозор, шәкшәк бәйрәмнәре, татар кино атналыклары, ифтарлар һәм корбан ашлары кебек чаралар киң таралды. Пәрәмәл бәйрәмнәре Америка һәм Финляндиядә узып тора, боларның барысында татар яшьләре уйлап чыгарып тормыш кашыра. Шушыны күз алдында тотып, 6-нчы Бөтендөнья татар яшьләре форумын оештыручы алдагы форумны проектлар мәктәбе рәвешендә үткәрмәкче булды. Иң беренче чиратта быелгы секциялар барышында күренекле шәхесләр түгел, яшьләр үзләре чыгыш ясаячак. Алар үз тәҗрибәләре һәм фикерләре белән уртаклашачак. Ә икенче чиратта форумга килгән һәрбер делегат берәр яңа проект уйлап чыгарып тәкъдим итәргә тиеш иде. Бу оештыручыларның төп таләбе булды. Быелгы форумның үзенчәлеге булып, аның проектлар өлеше тора. Без аны анкеталар таратканда да соңгы пункт итеп яңа татар проекты 2015 һәм секцияларның яңа форматы буларак проектлар мәктәбе дип тә керттек. Форумнар уздыру тәҗрибәсе бәсе шуны күрсәтә. Гадәттә секциялар резолюция кабул итүдән ерак китми һәм күп кенә тәкъдимнәр кагаздә генә кала. Яшьләргә конкрет технология күрсәтергә кирәк дип саныйбыз. Тәмен уңышлы оештырганына иҗада булдырсын, яисә шушы мәктәптә яңа проектлар тусын иде. Яшьләр 30 илдән килеп тә берне өйрәнми китәләр икән, форумның да бер рәсми очрашуы гына булып калуы мөмкин дип сөйләде Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин. Тәкъдим ителгән проектларның күпчелеге балалар тәрбияләүгә юнәлтелгән. Шулай ук милли киемнәр һәм татар ашларына, милли туризм, интернет технологиялар һәм фото белән бәйле проектларга зур игътибар бирелә. Татар авылларын саклауга карата берничә тәкъдим яңгырады. Кемдер яңа проект уйлап чыгарган булса, икенчеләре үзләрендә инде тормышка ашкан уңышлы проектларын тәкъдим итте. Мәсәлән, киләсе проект Мәскәүдә инде уңышлыгына алып барыла. Яшьләр аны бөтен дөньяга таратырга тәкъдим итә. Проект атаклы күренекле кешеләрнең татар яшьләре белән очрашулары дип атала. Хәзерге көнгә Мәскәүдә шундый очрашу булды. Бу очрашуларның һәр айда үтүе һәм һәр регионда тормышка ашуы безнең максатыбыз булып тора ди яшьләр. Бу проектлар студентларга күренекле шәхеснең уңышка ничек килүләре, чынга ашырылу тарихы турында белергә ярдәм итәчәк һәм бу белемнәрне тормышта дөрес кулланып, студентлар үз тормышын юлларын ничек дәвам итәргә кирәген күрәчәк. Шулай ук Мәскәүдә тагын бер проект уңышлыгын алып барыла, безгә аны Резиде Мостафина тәкъдим итә. 2015 елда Русиядә әдәбият ел дип игълан ителде. Бердәмлек яшьләрнең клубының халкыбыз әдәбияты классикларына багышланган әдәби кичәләр проекты эшләп килә. Проект хәзер яңарыш, ренессанс исемен йөртә. Проектның максаты татар язучы шагыйрьләрнең барыбызга да таныш булган әсәрләренә яңаша яңгыраш бирү. Аны белмәгән яшьте милләттәшләргә аңлату, кызыксыну уяту. 2014 елның апрель аеннан башлап ике тапкыр уздырылган чара күрсәткәнчә, татарча сөйли белмәгән яшьләр кичәләрдәге музыкаль бизәлешне, интеллигенция вәкилләренең шәрехнәмәләрен ишетеп, декорацияларын күреп, үзләре бер прозаик я шагыйрьне сайлап алып, аның турында сөйләргә теләк белдерәләр, программаны әзерләүдә активлык күрсәтәләр. Аяз Исхакый, Дәртмән, Галимҗан Ибраһимов, Хәсән Туфан иҗатыннан татар мәгърифәтчелегенә игътибар артуы сизелә. Шул сәбәпле кичәләр саны артыр дип көтелә. Проект татар милләтеннән булмаган интеллигенция вәкилләрен дә битараф калдырмый. Проект оештыручыларын Мәскәү китапханәләренә чакыралар. Татар мәдәниятен, әдәбиятын өйрәнүче Мәскәү югары уку йортларында укучы чит ил студентлары әдәби кичәләр кешеләргә кунакка килә. Программа материалларын курсышлар, диссертация, диплом язуда куллана. Шулай бу проектның тагын бер максаты иҗат итүче яшьләргә үз аудиториясын табарга булышу. Әдәби кичә барышында катнашучылар үз әсәрләрен укып китә алар турында фикерләр ишетә ала. Хәзерге заман кешеләре өчен белем чишмәсе интернет челтәре. Кемдер анда нинди дә булса мәгълүмат артыннан чума, кемдер музыка тыңлый, кино карый, социаль челтәрләрдә утыра һәм башка татар әсәрләрен популярлаштыру өчен мин мондый проект тәкъдим итәр идем. Татар аудио әсәрләре тупланган сайт. Һәрбер шагыйрь яки язучының кыскача булса да биографиясын да язып теркәргә була. Монысы инде татар әдипләренең иҗады һәм тормыш үзенчәлекләрен тыңлаучыларга җиткергә ярдәм итәр иде. Бу сайтта балалар өчен аерым төркем эшләргә дә була. Анда татар әкиятләрен балалар өчен шигырьләрен аудиолаштырып теркәргә мөмкин дип тәкъдим итте. Гөлшат Хөрмәтова Башкортстаннан. Балаларны милли рухта тәрбияләү өчен Чиләбедән Грося Бәдертинода берничә проект тәкъдим итә. Беренчесе татар әниләре һәм нәниләре. Бу проектта мин татар әниләрен социаль челтәрдә бер төркемгә җыярга тәкъдим итәм. Шушы төркемдә группада нәниләрне гореф-гадәтләр белән ничек тәрбияләү турында мәгълүмат тупланачак. Шулай ук татар халык әкиятләре, табышмаклары, уеннары, мәкаләләре, җырлары, бишек җырлары да булачак. Икенчесе әкият кеше. Татар халык әкиятләренә нигезләнеп спектакль куябыз. Әти-әниләрне һәм аларның әниләрен чакырып, әкиятләрне күрсәтәбез. Бу спектакльләр шулай ук туган телгә өйрәтәчәк. Өченчесе китап кешеләре. Бу кишләрне мин яшьләр белән үткәрергә тәкъдим итәм. Бергә танылган татар шагыйрьләренең әдәби әсәрләрен сайлап алырга һәм бергәләп укырга, ә инде аңламаган сүзләрне урында ук тәрҗемә итәргә, әсәр турында фикерләр белән дә уртаклашырга мөмкин. Тагын бер проект татар диктанты. Русия күләмендә инде 2-нче ел рәттән татарный диктант чарасы гөрләп уза. Шушы проектны татарларга да яраклаштырып, татар диктантын оештырырга тәкъдим ителде. Төп максат татар телен саклау, татар телендә сөйләшүчеләр арасында белемне арттыру. Проект елга бер тапкыр үтә. Татар халкы өчен истәлекле көндә һәр елны аны төрле вакыйгага бәйләп булачак. Оештыру урыны бөтен Русия буенча. Диктант тексты конкурс ярдәмендә яшь татар язучылар арасында сайланачак. Шулай итеп, без яшь талантларга үзләрен күрсәтергә мөмкинлек бирәбез дип тәкъдим итә Новосибирскидан Динә Гәрәева. Татар телен өйрәнү өчен смартфоннарга, планшетларга куела торган әсбаплар эшләргә кирәк. Алар тавышлы булырга һәм күнегүләр кертеп эшләнергә мөмкин. Телне күнектерү өчен төрле темаларга караган рәсемнәр белән булдырырга мөмкин. Мондый әсбаплар Европа телләре өчен эшләнгән инде. Илле, Languages, Fabula, Nemo һәм башкалар. Балалар өчен телгә өйрәтүче мультфильмнар кирәк, телгә өйрәтүче программалар кирәк дип тәкъдим итә Комидан Илгиз Бикбаев. Канадагы татар җәмәгате көннән-көн арта ди Торонтода яшәүче Амир Зиханшин. Канада татарлар туган телен югалтмасын өчен Skype аша Татарстан татарлары белән бәйләнешкә кереп телне өйрәнә ала. Җавап итеп, Канададагы милләттәшләребез татарларны инглизчәгә өйрәтә алар иде. Шул рәвешле балалар үзләренең дуслары да табар иде. Пенпал программына охшатып, татарчасын Skype иптәш дип атап булыр иде. Яңа татар проекты 2015 буларак Новосибирскидан Дания Бесерова Сәбәр федераль бүлгәсендәге 3-4 төбәктән татар балаларын җыйган тел лагерен күрә. Туган тел лагере темасы әр яңа түгел, әлбәттә, ләкин аның оештырылуы урыны Рәсәйнең Татарстаннан ерак булган төбәкләрен алса, бу яңарыш булыр иде дип саный ул. Ни өчен дигәндә, Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребезнең балаларына камил рәвештә телне өйрәтергә мөмкинлеге бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Татар балалар бакчасы да, татар мәктәбе дә юк. Әтиәниләр белгән кадәр өйрәтергә тырышса да, балаларның аралашу мохите башка булу сәбәпле бу тырышлыклар да юкка чыга. Литвадан Вәсилә Агапова Европадагы шундый ук татар яшьләре өчен лагерьне кыш көнне Финляндиядә оештырырга тәкъдим итә. Финляндиядә яшәүче татарлар туган телләрен, мәдәниятләрен саклап кала алулары белән билгеле. Бу тәҗрибә Европаның башка илләрендәге татарлар өчен дә файдалы булыр иде дип саный Вәсилә. Милли туризм белән бәйле тәкъдимләрдә күп яңгырады. Сембердән Илдар Усманов, мәсәлән, Кырым татарларда кунакта дигән хәләл тур оештырырга тәкъдим итә. Бүгенге көндә дин татучы татарларга ял итәрлек урыннар әлләни күп түгел. Аларның барысы да Төркия һәм Гарәп әмирлекләрендә. Әмма тулысынча хәләл итеп ял итү иң кимендә 100 мең сумга төшә. Бу бик кыйммәт. Шуңа күрә Кырым татарлар белән бергә Кырым татарлар эзләреннән дигән хәләл тур оештырып булыр иде. Тур барышында Кырым татарлар белән аларның мәдәниятләре, тарихлары белән танышып булыр иде. Икенче яктан, диңгез ярында мусульманнарга бетен шартларын тудырып, ял орны ыйыштыр булыр иде ди ул. Новосибирскидан Урзалина Мәхетдинова Шат татарларын саклап калу өчен үз җирлегендә йорт-ара милли мәдәни һәм тарихи музей комплексын төзү турында хыяллана. Бу музей Себернең төп халкы булган шат татарларының тарихи мәдәни мирасын таргызып кына калмыйча, Новосибирск өлкәсендә авыл туризмын җәелдерүгә дә хезмәт итәр иде. Рәйсирә Гатаулина Ижаудан фотоаппарат тотып татар эзләреннән чыгып китәргә тәкъдим итә. Проект исеме фотоконкурс «Татфото». Безнең команда күпләр, бигрәк тә яшьләр тирә-юньдә булган вакыйгаларны, хәлләрне фотога төшергә һәм үзләре төшергә яраталар. Фотоконкурс эш өлештән тора. Беренчесе тарих эзләре буенча, икенчесе «Мин яратам сине, Татарстан», өченчесе фотоимпровизация. Иң мөһиме фотографиялар татар халкының гореф-гадәтләрен, мәдәниятен чагылдырырга тиеш. Шулай ук Башкортстаннан Сембел Тәхәүетдинова да үткәннәргә күз салырга тәкъдим итә. Ата-бабаларыбызның Аулак илләрдә җыелышыга яраткан, анда төрле такмаклар җырланганнар, уеннар уйнаганнар. Әлеге көнгәч язылып алынмаган җырлар, такмаклар, уеннар бихисап. Мәсәлән, минем әбием һәрвакыт берәр сүзгә такмаклап куя торган иде. Алар әлбәттә элекке вакыттан калган. Мин күбесен язып кала алдым. Димәк, һәр бер алы буын вәкиле үзе сөйләп бетергесез кыйммәт мәгълүматлар йөртә. Мин тәкъдим итәргә телгән проект тарихны саклап калырга булышлык итәчәк. Татар проекты үткәннәргә сәяхәт дип атала. Төркем-төркем яшьләр төрле авылларга сәяхәт итеп, кешеләр белән аралашып, кирәкле мәгълүматлар тупларга тиеш булалар. Бу проект ярдәмендә җыелган мәгълүматлар тарихчыларга, композиторларга, һәр кайсы кешеләргә файдалы булыр иде. Татар милли киемнәренә кагылышлы тәкъдимнәр дә күп яңгырады. Татарстаннан Ләйсән Тахватуллина, мәсәлән, Милли мода исемле проект тәкъдим итә. Татар милли күлмәкләре, костюмнары белгәнебезчә бик үзенчәлекле һәм матур. Әлбәттә, аларны бүген көндә элек ничек килгән шулай киеп йөрү килешеп бетмәс иде. Хәзерге заман киемнәрне яңа сулыш алырга татар милли рухын эрү һичшиксез мондый карашларны тыярга ярдәм итә. Шуңа әстәп бу гамәл татар яшьләренең милли үзаңын ныгытыр һәм милләтебез белән горурланырга тагын бер этәргеч тә булыр иде. Моңа ирешү дә бик җиңел. Татар милли килмәкләрендә булган бизәкләр костюмның айрым өлешләре камзол, калфак, шите күлмәкләрнең бал итекләре Европа стилендәге киемнәге өстәмә булып киеп бирелсә, кабатланмас бердәмлек хисе тудырыр иде. Әлбәттә, кул белән генә эшләнгән бу бик тә күп хезмәт һәм тырышлык таләп итә. Һәм инде моннан чыгып андый киемнәрнең бар кешенең дә кесәсе тарта алмаска мөмкин. Ә милли мода һәркемгә дә җиңел сатып алырлык булырга тиеш. Шуңа да тукыма ясаучы фабрикаларга милли бизәкләрне төшереп чыгару эшен башкарырга заказ бирергә кирәк булачак. Ә шитекләргә килгәндә аларны шин күннән ясау зарур түгел. Сатып алуны җиңеләйтү мәсьәләсенең тагын бер шешелеше булып, милли мода программа кысаларында кул эше түгәрәкләре курсларга ачу карала. Бу очракта теләгән һәркем үз зауыгына таянып, Җаны теләгән киемне үз куллары белән тегә ала. Сатып алу тукымага һәм тегү кирәк яракларына гына кагылачак. Милли моданы индерү тагын да җиңелрәк булачак. Яңа дизайнер исемләре яңгырау мөмкинлеге дә туачак. Ләйсәнгә Ижаудан Гөлнур Гыләҗетдинова да кушыла. Ул татар башкорт хатын-кыз бизәнү әйберләре әзерләү мастер-классы тәкъдим итә. Кызлар бу бизәнгечләрне үз куллары белән ясарга өйрәнә алалар, ди Гөлнур. Бу исә үзенең мәдәниятеңне дә яхшырак инәнергә ярдәм итәчәк. Алмания, Уфа һәм Томск яшьләре үз төбәкләрендә татар ашлары кафелары булдырырга тәкъдим итә. Әстерханнан Артмила Сабитова кафелар белән генә чикләнмичә мәктәпләрдә татар ашлары пешерү дәресләрен оештырырга тәкъдим итә. Авылларыбызда да татар яшьләре тарафыннан игътибарсыз калмый. Шиләбеннән Элдар Лиманов татар авылларын саклап калыр өчен агрофраншиза дигән ысул кулланырга тәкъдим итә. Русиянең авыл хуҗалыгы хәзерге вакытта техник һәм әхлакый яктан да искергән дип санала. Билгеле булганча, искергән җитештерүчәнлек үзенең чыгымнарын каплый алмый. Агрофраншиза ул авыл хуҗалыгы куллану кооперациясының бер төре. Авыллардагы зур булмаган хуҗалыкларны моңа кадәр булган алу-сату эшләре җитештерүчәнлеге өметләрне акламады. Бу эшкә үзгә караучы бизнесменнар алдында яңа перспективалар ачылды. Авылда халыкны эш белән тәэмин итү, базарларда яңа өлгергән продуктлар булдыру мөмкинлекләре туды. Агрофраншиза кеше һәм урта авыл хуҗалыгы бизнесының киләчәге, чөнки ул яхшы тикшерелгән җитештерүчәнлек һәм алынган уңышны файдалы итеп сату өчен дә җавап бирә. Яшьләрнең 2015 елга яңа проектын авыл хуҗалыгында куллану мөһим, чөнки ул дигинчиликте, бакчачылыкта, тирликчиликте болгон традицияларын жандандырууга ярдәм итер һәм алга таба этериш ясар иде деп ышанабыз ди Илдар. Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дип татар халкында. Безнең авылда да үлгәннәрне искә алыр өчен, аларның рухларын атап дога кылыр өчен соңгы елларда хәтер көннәре үткәрелә ди Омскидан Фәрит Кырманов. Бик күп итеп җыел авылдашлар һәркем үз туганының ата-бабасының каберен чистартырга, аларны искә алырга кайта. Ватандашлар сугышы, репрессия чорлары, 2-нче дөнья сугышы еллары авырлыклары да халык җилкәсенә төшкән. Чи җирләрдә үлгәннәрнең каберен туган якта булмаса да, аларны да искә алабыз. Шулай күп кенә авылларда шәҗәрә бәйрәмнәрен оештыралар. Шундый хәтер көннәре чарасының әһәмияте яшьләр өчен зур дип саныйм мин. Беренчедән ул безнең рухи байлыгыбызны үстерә, халкыбыздан калган йолаларны үтәргә кирәклеген искәртә, ислам диненә якынлашуга булыша. Икенчедән, ата-бабаларыбызның алдагы буыннарыбызның кылган эшләре белән горурлану хисен арттыра, үз халкыбызның, үз нәселебезнең тамырлары белән кызыксыну уята. Һәм инде иң ахырда тагын бер проектка күз саласы килә. Күп кенә шәһәрләрдә һәм илләрдә татар кызларына бәйле төрле бәйгеләр уза. Һәм менә татар егетләре читтә калып тора. Шуны исәпкә алып, Димитровград татар яшьләре яшь кияү проектын тәкъдим итә. Проект конкурс форматында уздырыла. Егетләр татар телен, гореф-гадәтләрен, тарих сәхифәләрен ислам нигезләрен белү ягыннан гына түгел, иҗади осталык, тапкырлык, сирәклекте дә көч сынашырга күз алдында тотыла. Иң шаян егет, иң тапкыр егет, иң кыю егет кебек номинацияларда булдырырга мөмкин. Нәтиҗәдә регионнарның, шәһәрнең, өлкәнең иң оста кияве татар егете сайлана. Бу тәкъдим ителгән проектларның әле бер өлеше генә калганнарын форум барышында ишетербез һәм дә инде аларның тормышка ашыру юлларын да ачыкларбыз, ди Тәбриз Яруллин. 6-нчы Бөтендөнья татар яшьләре форумы 1-5 август көннәрендә Казанда узар дип көтелә. Форумга Русияның 60 төбәгеннән 30 илдән һәм Татарстан районнарыннан 600-ләп вәкил җыелыр дип көтелә. Әлеге проектлар белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.